Najprej vsem poslušalcem lep pozdrav. Seveda imamo razlog, da se veselimo, posebej tisti, ki smo Primorci. In vsi, ki smo Slovenci, ki smo ponosni na to, da smo Slovenci, ki imamo radi svojo domovino. Ta praznik je bil razglašen, kolikor vem, leta 2006 v času prve Janševe vlade. Bilo je tudi nekoliko dilem, kako ta praznik pravzaprav poimenovati. Po eni strani je bil uradno imenovan dan vrnitve Primorske k matični domovini. V laični javnosti, pa tudi v zadnjih letih v medijih se je in tudi splošno sprejeto se je prijel kot praznik priključitve Primorske k matični domovini. Zdaj, če me sprašujete kot zgodovinarja, je stvar v bistvu lahka ali pa nekoliko tudi bolj zakomplicirana, če gledamo stališča poimenovanja. Kot zgodovinar bolj zagovarjam tezo, da gre za praznovanje priključitve Primorske. Kajti ne smemo pozabiti, da je tukaj šlo za neko implementacijo mednarodno pravnega akta. Šlo je za sklep Pariške mirovne pogodbe, ki je bil sklenjen 10. februarja 1947 v Parizu med Italijo in ostalimi, recimo temu zavezniškimi 21 državami, po katerem se je Italija odrekla dela, morala odreči dela svojega državnega ozemlja. Zdaj, nekdo, ki nas naju posluša, bo mogoče oporekal ali pa kakorkoli ugovarjal mojim besedam, češ, kaj kot zgodovinar in še Primorec po rodu govorim o priključitvi in vrnitvi. Nedvomno je šlo za sen, stoletni sen Slovencev, da bi živeli v enotni državi skupaj z ostalimi sorojaki. Ampak, kot vemo, to ozemlje, ozemlje Primorske, torej približno tretjina slovenskega naroda, je po prvi svetovni vojni ostala odrezana od matice. Kakorkoli obračamo to dejanje, ki ni bilo v skladu z pravico do samoodločbe, ki ni bilo v skladu z znamenitimi Wilsonovimi točkami o pravici narodov do samoodločbe, o pravici narodov, da si sami urejejo svojo bodočnost. Je vendar treba upoštevati, da je Italija vstopila v prvo svetovno vojno na podlagi londonskega tajnega pakta iz aprila 1915, potem išla, kakorkoli to obračamo, iz prve svetovne vojne kot zmagovalka. Kot zmagovalka je seveda imela neko možnost diktiranja mirovnih pogajanj po prvi svetovni vojni in treba je upoštevati, da naše ozemlje je do 1918 bilo del Avstro-Ogrske države, ki je bila v vojni premagana, ki je po prvi svetovni vojni razpadla, ki je ob koncu prve svetovne vojne razpadla. Torej, Italija je na mirovnih pogodbah zahtevala po prvi vojni to ozemlje, ga pridobila z rapalsko mirovno pogodbo novembra 1920 in si ga v skladu z mednarodnim pravom priključila k svoji državi, tedanji kraljevini Italije. Torej, lahko govorimo o državnopravni pripadnosti Primorske kraljevini Italije od leta 1920, torej mednarodno pravno, do leta 1947, torej do Pariške mirovne pogodbe. Kljub temu, da je velika večina Primorcev odklanjala priključitev k Italiji po prvi svetovni vojni, se je proti njej borila, kajti Italija je že zgodaj pokazala svoje prave namene. Od šikaniranj domačega prebivalstva do omejevanja in celo prepovedi domače, slovenske, treba priznati tudi hrvaške besede v Istri, in seveda izgon ali olajšanje odhoda velikemu številu slovenskih intelektualcev, upravnih delavcev, profesorjev. In tukaj treba poudariti, da so bili prav primorski duhovniki in tistih redkih preostalih slovenskih intelektualcev, ki so ostali na domači zemlji. Kakorkoli se mi strinjamo ali ne strinjamo z to priključitvijo Primorske k tedanji kraljevini Italiji, je ta ostala v veljavi ves čas med obema vojnama in je veljala tudi med drugo svetovno vojno in do leta 1947. Če se povrnemo spet k samemu poimenovanju, torej z implementacijo Pariške mirovne pogodbe, ki je stopila v veljavo 15. septembra 1947, je bila Primorska vsaj velik del Primorske izza nekdanje rapalske meje, priključen k tedanji Jugoslaviji, kakršnakoli že tedanja Jugoslavija bila. Je pa ob tem treba poudariti, da jugoslovanske maksimalne zahteve pri tem niso bile upoštevane, zlasti ker sta obe stoletni središči primorskih Slovencev, tako Rica na severu kot Trst na jugu, ostali v Italiji.